ครับนักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำสภาพภูมิอากาศรุนแรงในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในหลายประเทศนะครับรายงานของฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติหรือ DESA คาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเติบโตราว 2.4% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วและคาดว่าจะเติบโตราว 2.8% ในปีหน้าซึ่งก็ยังคงเป็นระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับรายงานบอกด้วยว่าเอเชียใต้คือภูมิภาคที่เศรษฐกิจสดใสที่สุดขณะที่เศรษฐกิจของแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียและสหรัฐจะชะลอตัวลงในปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์นิสสันมอเตอร์ตกลงซื้อหุ้น 34% ของมิตซูบิชิมอเตอร์สเป็นมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่มิตซูบิชิกำลังพยายามเอาตัวรอดจากข่าวอื้อฉาวเรื่องตัวเลขใหม่ประหยัดน้ำมันผิดพลาดผู้บริหารของทั้งสองบริษัทแถลงข่าวร่วมกันที่เมืองโยโกฮาม่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทนิสสันโดยระบุว่าข้อตกลงนี้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ที่ผ่านมามิตซูบิชิได้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กบางรุ่นให้กับนิสสันสำหรับขายในตลาดญี่ปุ่นซึ่งการที่นิสสันซื้อหุ้นของมิตซูบิชิจะทำให้นิสสันเข้าถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเมื่อวานนี้มิตซูบิชิซึ่งกำลังถูกตรวจสอบเรื่องการอ้างประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันยอมรับว่าการโกงตัวเลขใหม่นั้นอาจเกิดขึ้นกับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นทั้งที่กำลังอยู่ในระบบการผลิตและที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับข้ามไปที่อังกฤษครับรัฐบาลอังกฤษยอมถอยจากความพยายามลดขนาดและลดขอบเขตการทำงานของสำนักข่าว BBC หลังจากที่ทาง BBC กล่าวหาว่ารัฐมนตรีของอังกฤษกำลังคุกคามเสรีภาพของ BBC รัฐบาลอังกฤษได้เปิดเผยรายงานทบทวนการทำงานของ BBC และสรุปว่าจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลการทำงานและความโปร่งใสของ BBC รวมทั้งจัดการความกังวลที่ว่า BBC ผูกขาดตลาดการรายงานข่าวในประเทศแต่จะไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการกำหนดทิศทางข่าวสารของ BBC และจะไม่ตัดรายได้ในลักษณะค่าธรรมเนียมที่ BBC ได้รับจากครัวเรือนต่างๆที่ติดตามข่าวสารของ BBC ตกปีละ 5,350 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันคาดว่าบริการของ BBC เข้าถึงประชาชนอังกฤษราว 97% ในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งทาง BBC ยืนยันว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะกระทบกระเทือนต่อจำนวนผู้ชมของ BBC ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานขององค์กรออกแฟมอเมริกาเปิดเผยว่าคนงานในโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของอเมริกาหลายบริษัทเช่น Tyson Foods, Perdue Farms และ Sanderson Farms ถูกกดดันให้ทำงานอย่างหนักจนไม่มีช่วงเวลาพักเบรกไปห้องน้ำจนหลายคนต้องใส่ผ้าอ้อมไว้ขณะทำงานOxfam อเมริการะบุว่านอกจากคนงานเหล่านี้จะสูญเสียศักดิ์ศรีของพวกเขาแล้วยังประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยรายงานดังกล่าวอ้างคำพูดของคนงานหลายคนที่ว่าหัวหน้างานทั้งบังคับและขู่ว่าจะลงโทษหรือไล่ออกหากตนพักเข้าห้องน้ำและเมื่อถึงเวลาพักเบรกจริงซึ่งบางครั้งแค่เพียง10นาทีก็พบว่าแถวเข้าห้องน้ำนั้นยาวมากจนเข้าไม่ทันทำให้คนงานหลายคนไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้เวลากลับมาทำงานจนต้องใส่ผ้าอ้อมเอาไว้หรือพยายามดื่มน้ำให้น้อยที่สุดนะครับรายงานของ Oxfam ยังบอกด้วยว่าคนงานเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต่ำมีอัตราการบาดเจ็บสูงและต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่โดยเฉพาะสตรีที่มีรอบเดือนหรือกำลังตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆที่มีชื่ออยู่ในรายงานชิ้นนี้ต่างปฏิเสธว่ารายงานของ Oxfam นั้นไม่เป็นความจริงครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Instagram หรือ IG เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในวันนี้จากเดิมที่เป็นไอคอนกล้องถ่ายรูปโบราณสีน้ำตาลซึ่งใช้มานานหลายปีกลายเป็นไอคอนใหม่สีม่วงอมชมพูสดใสพร้อมกับโครงกล้องถ่ายรูปสีขาวแต่ดูเหมือนสมาชิก IG จะไม่ค่อยไลค์หรือเลิฟโลโก้แบบใหม่นี้เท่าไหร่นะครับและพากันตำหนิวิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์จนนิวยอร์กไทมส์เรียกว่าเป็นความแตกตื่นครั้งใหญ่ประจำปีเพราะโลโก้ของ IG สำหรับสาเหตุการเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้ทาง Instagram บอกว่าเพราะต้องการสะท้อนให้เห็นการเติบโตของ IG จากชุมชนแชร์รูปออนไลน์กลายมาเป็นสื่อสังคมที่มีผู้แชร์รูปและวิดีโอมากกว่า80ล้านชิ้นต่อวัน ัจจุบัน Instagram เป็นแอปที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ10ในอเมริกานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน